Velkommen til åben samråd i udlænding- og integrationsudvalget. Velkommen til udlænding- og integrationsministeren og hans embedsmænd, og til jer, der følger med på tv. Velkommen til Andreas Steenberg og eventuelt andre udvalgsmedlemmer, der måtte dukke op, enten her eller på Teams. Vi skal behandle samrådsspørgsmål AB, der handler om de danske familiesammenføringsregler. Spørgsmålet er stillet af Andreas Steenberg fra Radikale Venstre, og Andreas får ordet til at motivere spørgsmålet. Værsgo.
Tak til ministeren og formanden for at møde op, så får vi en lille time her sammen og til at diskutere det her, i hvert fald for mig og Radikale Venstre, vigtige emne. Og baggrunden er jo Ekstrabladets afdækning af den ene ulykkelige sag efter den anden med danske statsborgere, der ikke kan få mulighed, eller i hvert fald har meget svært ved at bo med deres familie i deres eget land. Og det er jo sådan, som ministeren har svaret mig tidligere, at sidste år var det 670 danske eller nordiske statsborgere, sådan som det opgøres, der fik afslag på at bo med en ægtefælle eller samlever. Og det synes vi radikale er helt urimeligt. Vi synes, det er logisk og sund fornuft at stille krav til ægteparret, for eksempel i forhold til at forsørge sig selv. Men at så mange danske statsborgere, og vi kan jo forvente, tallet stiger, når nu også Storbritannien bliver en del af de her regler, fordi de som bekendt har meldt sig ud af EU. Det her er jo noget, der gælder for ægtefæller, der kommer fra ikke-EU-lande. Der kan vi jo forvente, at det her tal bliver endnu større, men altså 670 danske statsborgere, der får afvist at bo med den person, de elsker, inden de overhovedet har haft chancen for at begå sig. Det synes vi er uretfærdigt og uden sund fornuft. Og det, jeg synes, der er vigtigt lige at tage med her, det er jo, at for at overhovedet kunne bruge de her regler, så skal man være statsborger eller leve op til reglerne for permanent ophold. Så når for eksempel hr. Rasmus Stoklund, så jeg til TV2 Østjylland i en anden sag, havde sagt, at det her handler om asylpar, så passer det jo ikke, fordi asylpar vil slet ikke kunne bruge de her regler. Asylpar bruger jo så nogle andre regler, nemlig FN's regler. Og det er også sådan, at 9 ud af 10 af dem, der bruger de her regler, faktisk er danske statsborgere. Så det er jo en stråmand og et forkert argument at sige, at det her handler om alle mulige andre. Det er regler, der rammer danske statsborgere. Det er, synes vi, ufornuftigt, at man ikke kan få muligheden for at bo i sit eget land med sin familie. Og derfor har jeg indkaldt til det her samråd og stillet et par spørgsmål, som jeg glæder mig til at debattere med ministeren. Det bliver jo nok heller ikke i dag. Vi ændrer reglerne, men vi giver forsøget, og vi kæmper videre i hvert fald i Radikale Venstre.
Tak til Andreas Steenberg. Vi glæder os til at høre en masse gode spørgsmål. Værsgo, minister.
Tak for spørgsmålet, som er stillet med henvisning til en konkret sag, der er omtalt i Ekstrabladet. Jeg vil starte med at sige, at det også for mig og for regeringen er vigtigt, at vi har familiesammenføringsregler, som jeg i hvert fald arbejder på, skal være stramme, men ikke skøre. Og det er den balance, som jeg hele tiden prøver at finde. Men det er lettere at sige, end at gøre i praksis. Men det håber jeg også, vi kan komme lidt nærmere ind på i forbindelse med samrådet. I artiklen i Ekstrabladet, der kan man læse om en dansk statsborger, hvis indiske ægtefælle har fået afslag på familiesammenføring i Danmark, og som derfor har valgt at flytte til Indien. Jeg tror, enhver, der har læst den artikel, har forståelse for den frustration, der kan opstå, når man som Danmark ikke kan leve sammen med sin udenlandske ægtefælle i Danmark. Det overrasker nok ikke spørgeren, at jeg ikke lige kan kommentere nærmere på omstændighederne i den konkrete sag på et åbent samråd, men jeg vil gerne redegøre for de regler, som ligger til grund for afgørelsen i sagen. Allerførst er det nok væsentligt at nævne, at den sag, som har givet anledning til samrådet, altså til artiklen, er afgjort efter EU-reglerne om fri bevægelighed. Sagen angår altså ikke udlændingelovens regler om familiesammenføring. Det kan måske overraske, at det er EU-reglerne om fri bevægelighed, der er i spil, fordi en dansk statsborger, der befinder sig i Danmark, normalt jo ikke påberåber sig regler om fri bevægelighed. Men EU-domstolen har imidlertid fastslået, at en unionsborger, for eksempel en dansker, der har gjort brug af retten til fri bevægelighed i et andet EU-land, under visse betingelser kan påberåbe sig traktatens bestemmelser om fri bevægelighed over for sin egen medlemsstat, hvis man vender tilbage til sin egen medlemsstat. Og på den baggrund kan man så gøre ret til familiesammenføring efter EU-reglerne gældende. En dansk statsborger, der har udøvet rettigheder i et andet EU-land, vil derfor ved en tilbagevenden til Danmark kunne påberåbe sig EU-reglerne med henblik på familiesammenføring i Danmark. Det er der faktisk omkring 500 danske statsborgere, der gør hvert år. Den her adgang til familiesammenføring efter EU-reglerne kaldes sekundær fri bevægelighed. Det udgør en undtagelse til hovedreglen om, at danske statsborgere i Danmark skal opfylde udlændingelovens betingelser for familiesammenføring. Familiesammenføring efter EU-reglerne er meget mere lempelig end de normale regler, vi kender til i udlændingeloven, der handler om familiesammenføring. Men for at man kan få ret til at benytte sig af EU-reglerne, skal man også leve op til en række betingelser. I EU-retspraksis er det nemlig fastslået, at de betingelser, som gælder for familiesammenføring i en normal situation eller en primær fri bevægelighedssituation, det vil sige i den situation, hvor for eksempel en tysk arbejdstager i Danmark ønsker familiesammenføring med sin tredjelands ægtefælle, også skal finde anvendelse i sager om familiesammenføring i en sekundær fri bevægelighedssituation, altså hvis en dansker vender hjem til Danmark. De betingelser de findes i noget, der hedder opholdsdirektivet, som er EU-lovgivning, og som vi er en del af. Ifølge den retspraksis, EU-retspraksis, der har udviklet sig, så gælder der herudover en række betingelser, som er særlige for en sekundær fri bevægelighedssituation, hvoraf jeg navnlig vil fremhæve to. For det første så skal en dansk statsborger have gjort brug af retten til fri bevægelighed og have etableret et faktisk og reelt ophold i et andet EU-land. Det betyder blandt andet, at den danske statsborger skal have udøvet rettigheder i et andet EU-land som økonomisk aktiv eller som selvforsørgende, og at den danske statsborger reelt skal være flyttet til at have boet i et andet EU-land. For det andet så skal den danske statsborger under sit ophold i det pågældende EU-land have opbygget eller have styrket familielivet med det familiemedlem, som den danske statsborger ønsker at få familiesammenført til Danmark. Det indebærer nødvendigvis, at også familiemedlemmet har opholdt sig i det andet EU-land sammen med den danske statsborger. Der skal med andre ord være realitet i den danske statsborgers ophold i det andet EU-land og i det familieliv, som man ønsker at fortsætte i Danmark. De danske myndigheder både kan og skal kræve dokumentation for, at betingelserne er opfyldt og foretage en selvstændig prøvelse heraf, som det hedder. Det følger af EU's retspraksis. Det er derfor ikke en mulighed, at de danske myndigheder udsteder EU-opholdsbeviser, uden at påse, at de her betingelser de også er opfyldt. Og det giver selvfølgelig sig selv, at det er nok rimeligt og også fornuftigt, at man selvfølgelig tester, om folk faktisk har et EU-retskrav på at kunne benytte sig af den her lempelige adgang til familiesammenføring. Det er jo trods alt relativt nemt for unionsborgere, f.eks. danskere, at tage ophold i et andet EU-land, heldigvis. Og tilsvarende nemt kan det efter omstændighederne være at omgå EU-reglerne. Man kan for eksempel sagtens leje en lejlighed i et andet EU-land, og også have udøvet økonomisk aktivitet i det pågældende land, uden faktisk reelt at have taget ophold der. Kravet om dokumentation bidrager til at sikre, at der har været den nødvendige realitet i opholdet i det andet EU-land, og at der kun udstedes opholdsbeviser til dem, der er reelt berettiget. Det her dokumentationskrav det bidrager også til at sikre, at udlændingelovens regler om familiesammenføring ikke omgås. Vi kan jo ikke være tjent med en retstilstand, hvor en dansk statsborger kan påberåbe sig retten til den lempelige adgang til familiesammenføring efter EU-reglerne, uden at vi også lige tjekker, at betingelserne faktisk er opfyldt. Der er med andre ord god grund til, at myndighederne stiller de her krav om dokumentation, og også så foretager en bagudrettet prøvelse af, om den danske statsborgers ophold og familieliv i et andet EU-land også opfylder betingelserne. Og har man udøvet rettigheder i et andet EU-land, så burde det være muligt at dokumentere både opholdet og familielivet. Det er klart, at myndighederne ikke skal kræve mere dokumentation end nødvendigt. I den forbindelse er det nok også værd at nævne, at dokumentationskravet kan opfyldes ved et hvert egnet bevis, som selvfølgelig skal kunne henføres til de personer, det drejer sig om. For eksempel ved, at der fremgår et navn af en lejekontrakt eller et ansættelsesbevis eller noget andet. Myndighederne foretager en konkret og en individuel vurdering i de sager, i alle sager under inddragelse af al relevant dokumentation. Endelig så er det sådan, at hvis den her vurdering munder ud i et afslag, så kan afgørelsen påklages til Udlændingenævnet og til de danske domstole. Når alt det så er sagt, så ærger det mig også, at Siri, at nogle af sagerne på EU-området har en alt for lang sagsbehandlingstid. Og det synes jeg virkelig ikke er tilfredsstillende. Og det er heller ikke hensigtsmæssigt over for den enkelte, som står i en usikker situation. Og jeg tror heller ikke, det er gavnligt for den fri bevægelighed i Europa, som er en kæmpe gevinst for os alle sammen. Samtidig så skal myndighederne jo, som nævnt, påse, at betingelserne er opfyldt og indhente den nødvendige dokumentation for at sikre, at afgørelsen træffes på et fyldestgørende grundlag. Siri, altså det er den styrelse, som arbejder med det her, har oplyst, at de er opmærksom på, at der i de her sager godt kan være behov for yderligere vejledning på myndighedernes hjemmeside for at sikre, at ansøgningerne er vedlagt tilstrækkelig dokumentation, hvilket vil kunne bidrage til, at ansøgningerne i højere grad vedlægger den rette dokumentation i første omgang. Uden at gå nærmere ind i den konkrete sag, er jeg umiddelbart enig i, at en sagsbehandlingstid på 8 måneder synes lang. Det står faktisk også i opholdsdirektivet, at sagsbehandlingstiden for tredjelandsfamiliemedlemmer ikke må overstige 6 måneder. Det er klart, at fristen på 6 måneder forudsætter, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, men det er lige så klart, at myndighederne skal have fokus på at fremme sagerne mest muligt, og at manglende dokumentation skal søges indhentet hurtigst muligt. I 2019 lavede Siri en handlingsplan, der skulle nedbringe sagsbehandlingstiderne på EU-området. Det har tidligere set positivt ud, det bevægede sig i den rigtige retning, men her på det sidste er jeg også blevet opmærksom på, at sagsbehandlingstiden nu desværre igen er stigende. Og det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Og derfor er ministeriet også i dialog med styrelsen om sagsbehandlingstiderne. Jeg kan også oplyse, at vi i regeringen har tænkt os at se nærmere på ressourcebehovet på området, for jeg tror ikke, vi kommer ned på de sagsbehandlingstider, uden også at prioritere det økonomisk. Og de skal ned, de sagsbehandlingstider. Ja, lad det være det sidste. Tak for ordet.
Inden vi går til spørgerunder, hvis der bliver det på en traditionel vis, så får Andreas Stenberg muligheden for en replik.
Ja, det bliver jo nok en diskussion mellem ministerne og jeg, ved mindre at Rasmus Stoklund vil blande sig i debatten. Jeg kan lige starte med at sige, at jeg kunne godt tænke mig at få oversat opgørelse over, hvad sagsbehandlingstiden i Siri har været, fordi sagen er jo, at man har ret til at forsvare inden for 6 måneder, ifølge EU-reglerne. Det er jo lidt interessant at se, hvordan det har udviklet sig, om regeringen lever op til de forpligtelser, der er. Men ellers var svaret jo et klassisk eksempel på det, der sker med danske statsborgere, der finder, og nu ser jeg situationstegn, er så uheldig at finde kærligheden uden for EU, fordi at politikere herinde begynder at tale om alt muligt andet. Så taler man om asyl bare. Man taler om, det handler om at undgå folk fra Mellemøsten, selvom de primære grupper, der får afslag, det er fra Thailand, Filippinerne og USA. Eller så begynder man bare lige at sige, at det er jo lige en enkelt sag, og det er også meget, meget ærgerligt. Men sagen er jo, at det er mellem 500 og 700 danske statsborgere hver eneste år. Og så er der alle dem, der opgiver at søge, fordi de synes, det er fuldstændig umuligt på forhånd, som altså får skilt deres familie ad, som får den besked, at selvom du er dansk statsborger, selvom du kan forsørge dig selv og din ægtefælle eller samlever, så skal du bare ikke have chancen. For eksempel siger man, at den danske statsborger skal have haft 5 års fuldtidsbeskæftigelse. Det er der jo ingen unge mennesker, der har, når de så har været ude og studere og arbejde. De har ikke 5 års fuldtidsbeskæftigelse endnu. Det får de jo formentlig, fordi jeg måske mødte en ægtefælle på et studie i USA, eller hvor det er. På samme måde, så skal den danske statsborger have noget uddannelse, det vil sige ufaglærte. De kan så risikere, at de ikke kan få lov. Man skal også stille en masse penge. Og så skal man jo så kunne finde ud af alle de regler, ministeren gennemgik. Fordi hvis ikke man kan få ophold via de danske regler, så kan man så flytte 10 uger mindst af det til et andet EU-land, så bo der, og så flytte tilbage. Men der ligger man jo også alt muligt gift ud med dokumentation og lange sagsbehandlingstider, hvis man så får en forkert afgørelse. Nu nævnte ministeren, at sagsbehandlingstiden vist nok var steget til 8 måneder. Men hvis man så får en forkert afgørelse og klager, så kan det jo tage overvis, før man får svar på, om man er købt eller solgt. Jeg er i dialog med par, der venter helt op til 3 år på at få svar på klager, uanset om det er EU-reglerne eller de danske familiesamføringsregler, man bruger. Og det er jo helt urimeligt, og det fremmer ikke integrationen, fordi i den tid, man går og venter, Der må ægtefællen jo ikke arbejde eller lære dansk, i hvert fald i det offentlige system. Man må ikke engang i princippet i hvert fald bage kage til fodboldklubben, for man må ikke være aktiv medborger, mens man venter. Så reglerne her er jo uden sund fornuft. Velfungerende ægte par, danske statsborgere, der bidrager og arbejder og ikke har gjort noget galt, og ægtefæller, der heller ikke har gjort noget galt, får ikke chancen. Og systemet er jo lavet for, at folk skal fejle, og man får ikke tilstrækkelig hjælp til at forstå reglerne og hvad man skal indsamle dokumentation. Ekstrabladet har også vist, at nogen samler flere tusind siders dokumentation ind for at søge, når de skal bruge EU-reglerne. Og det er jo altså helt åbenlyst chikane, der bare skal få folk til at opgive. Fordi som der jo står i udlændingeloven, der kom ind i 2002, så har danske statsborgere ikke længere saglig grund til at bo i deres eget land, hvis de har giftet sig med en person uden for EU. Altså underforstået som udgangspunkt, så må man bare tage til et andet land, og så laver man et fuldstændig vanvittigt system, som folk ikke har en jordisk chance for at finde ud af, og man får ingen hjælp til det. Så hvad kunne ministeren se for sig, at der kunne ske nogle ændringer af det her, så det bliver lidt nemmere for ganske normale mennesker at finde hoved og hale i det her og få en chance for at bo med den, de nu er blevet gift med eller lever sammen med?
Jeg kan lige sige, at Mads Fuglede er med på Teams også nu, bare så I ved det. Ministeren?
Tak. Det er ikke min holdning, at der skal være en ny stor reform af reglerne for familiesammenføring. Men jeg har absolut intet imod, at man justerer lidt hist og pist, hvis der er noget, der er indlysende skørt. Ligesom vi gjorde i forlængelse af de diskussioner, der har været omkring Mint op til valget, hvor jeg tror, vi var mange, der simpelthen ikke kunne forklare, hvorfor det var, der blev givet afslag i de sager, og derfor heller ikke politisk kunne forsvare det. Og derfor var jeg også glad for, at vi efter valget faktisk med et enigt Folketing endte med at ændre udlændingeloven her. Så vi skal jo heller ikke være stædige og rigide. Der har så været andre eksempler på, at der er nogen, der har rejst kritik af det, der hedder boligkravet. Altså, at man skal råde over en egnet bolig for at kunne få en udenlandsk ægtefælle til Danmark. Det synes jeg selv er et godt princip, men de artikler, der har været omkring det, fik mig da også til lige at grave mig ned i, jamen hvad var historikken bag, hvad man etablerede boligkravet, men også hvad er indholdet af det, og hvordan bliver det administreret. Og der må jeg indrømme, da jeg kiggede ned i de regler, der tænkte jeg, at de er, som de skal være. Tidligere havde man et problem med, at folk kunne få en udenlandsk ægtefælle til Danmark uden at råde over egen bolig, og så kunne de bagefter stå ned på kommunen og skulle henvise den nye bolig, og så var der andre, der blev skubbet bagud i boligkøen, og der synes jeg, det er rimeligt nok, hvis man får en udenlandsk ægtefælle til Danmark, at så ejer man en bolig, eller også så har man en lejekontrakt på en bolig. Så det er bare for at sige, jeg synes også, der er eksempler på, at der er noget, der umiddelbart fremstår skørt i medierne, men når man så graver sig ned i substansen, så synes jeg så egentlig, at reglerne er rimelige. Så bliver der spurgt til sagsbehandlingstiderne på EU-området, og det vil jeg meget gerne oversende. Det er jo et område, som udlændingemyndighederne har fået overdraget fra statsforvaltningen for et par år siden. Så måske ville det både være interessant egentlig at se lige de sidste par års sagsbehandlingstider, men også hvordan det så ud før. Det kræver nok lige, at vi får indhentet nogle oplysninger fra statsforvaltningen. Men der er ingen tvivl om, at de EU-regler, vi har tilsluttet, det vil sige maks 6 måneder som udgangspunkt, det skal vi selvfølgelig overholde, og det gør vi ikke i alle sager nu. Vi ligger gennemsnitligt på 180 dage, men det er jo gennemsnit. Og det dækker over, at der er for mange sager, der bliver afgjort for sent, og det skal vi have bragt ned. Men som jeg også sagde før, at jeg tror, både det kræver, at der er nogle folk, der kommer på overarbejde, altså noget mere arbejde, og det er etableret i styrelsen nu for at få bragt sagsbehandlingstiden ned. Men jeg tror også på længere sigt, vi bliver nødt til at bruge lidt flere penge på det. Det betyder simpelthen at prioritere det lidt højere. Og så tror jeg også, vi kan komme et stykke af vejen, hvis vi styrker vejledningen, så vi i højere grad sørger for, at folk de indsender de oplysninger, der faktisk skal indsendes. så vi undgår de der mellemled, hvor folk har misforstået, hvad det er, de skal dokumentere. Der er for eksempel nogen, der dokumenterer, at de har fået arbejde hjemme i Danmark, men det er ikke det, der skal dokumenteres. Det, der skal dokumenteres, det er, at de har taget ophold i det andet EU-land. Det står også i dag på den hjemmeside, der hedder Ny Danmark, men det kan nok godt stå noget bedre, så folk i første omgang får indsendt de oplysninger, som er relevante for at kunne håndtere sagen. Så omkring de generelle sagsbehandlingstider, altså i 2019, der var sagsbehandlingstiden på udlændingelovens familiesammenføringsregler på 232 dage i gennemsnit. Nu her opgjort per 7. juni, altså for et par uger siden, der lå den på 141 dage. Altså vi har virkelig fået barberet sagsbehandlingstiden ned, og det skyldes, at jeg selv synes, at vi skal have lavere sagsbehandlingstid, og det er for langt. Men det skyldes også, hvad spørgeren selv har nævnt over for mig adskillige gange, at der er problemer med for lang sagsbehandlingstid. Så en af årsagerne til, at det her er prioriteret, er faktisk på grund af, at det radikale Venstre igen og igen har sagt, at de synes, der er for lang sagsbehandlingstid. Sidst vi snakkede sammen, nævnte du, at ja, det er jo første instans, men hvad med anden instans? Og der er det rigtigt. Lige nu ligger vi på, nu tør jeg ikke lige sige det, men jeg tror, det er omkring 250 dage i gennemsnit i anden instans. Det synes jeg også er for langt, men det må vi så prøve at grave os ned i. Hvad kan vi gøre der? Fordi jeg tror også, det handler om at prøve at gå lidt lavpraktisk til værks. Der er jo folk, der aldrig har rodet rundt i udlændingeloven, og pludselig skal en udenlandsk ægtefælle til Danmark, og så er det altså et bureaukratisk helvede at finde rundt i. Og der må vi jo prøve som myndighed at være så tydelige og klare, som vi overhovedet kan være, så vi undgår det her med, at papirerne bliver sendt frem og tilbage hele tiden. Faktisk er det sådan, at nu bliver halvdelen af alle sager afgjort i Udlændingsstyrelsen inden for 3 måneder. Altså det der, jeg synes, man kan ikke forvente sådan noget klares på 14 dage, så altså, det er også en stor ting at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark, men de der sager, hvor vi kommer ned på 3 måneder, så synes jeg, vi er der, hvor at så begynder det at ligne noget. Og nu er det halvdelen af alle sager. For et år siden var det kun 28% af alle sager. Og det er det, jeg synes, vi skal prøve at arbejde hen imod. Ja.
Andreas Stenberg.
Tak for svaret. Altså, jeg er jo ikke specielt imponeret over, at man nu har fået sagsbehandlingen ned på 7 måneder, og på EU-området vil man så få det ned til det, man alligevel har forpligtet sig til, nemlig 6 måneder. Jeg har fået et svar fra ministeren om, at der er sat 9,5 timer af til at afgøre en familiesammenføringssag, og så er det jo altså utroligt, at jeg skriver i hvert fald i øjeblikket med 4 par, som har ventet helt op til 3 år. Det er selvfølgelig, fordi de også har klaget. Og det er jeg ikke imponeret over. Det er vores egne statsborgere, som jo kun har gjort den i situationstegn ulovlighed og tillade sig at finde en ægtefælle uden for EU. Og så bliver man mødt af et system, hvor man skal bruge overvis på overhovedet at få et svar. Og den nemmeste måde at løse det på, det var jo at lave nogle mere simple regler. Jeg har jo talt, at jeg tror, man skal helt op på 45 forskellige krav, man skal leve op til. Og nogle af kravene, der skal man jo så selv altså nærmest have en advokat på, for at finde ud af, hvordan man lever op til det. Nu sagde ministeren før, at man skal have en bolig. Ja, det lyder jo meget simpelt. Men jeg har jo talt med par, der så finder ud af, at en fremlejet andelsbolig, det tæller så ikke. Men altså, der skal man helt ned i lovens bemærkninger, for at kunne finde ud af det. Og det har folk jo ikke en jordisk chance for. Folk låner en længe af deres forældres gård, og tænker, at vi har 300 kvadratmeter et sted i provinsen. Nej, det var så ikke en bolig, fordi man skal have den lejet, men man må ikke bare have den. Altså, og der er jo så mange regler, som man bare må sige, folk kan jo lige så godt hyre en advokat med det samme. Altså med det samme, man møder en, man synes, man er interesseret i på en bar i Australien eller Tyrkiet eller Storbritannien, så har man godt hyret en advokat med det samme, fordi det er det, der skal til for at finde ud af det her virvar af regler. Så det nemmeste, det var jo at lave nogle simple regler, der hed, at hvis man kunne forsørge sig selv, så kan man også få en ægtefælle hertil, og så stillede man krav efterfølgende om, at ægtefællen skal integrere sig, og det kan vi så diskutere, hvad det krav skal være. Men det vil jo være meget mere simpelt, end at folk skal bruge 10.000 kroner på at søge. Bagefter skal man stille bankgaranti på, jeg tror lige nu er det 106.000, og så skal man nærmest også have en advokat på til, hvad ved jeg, hvad sådan en koster, for overhovedet at kunne finde hoved og hale i, hvilke krav man skal leve op til. Så det vil jo være nemmere med sagsbehandlingstiden, hvis man bare lavede reglerne om. Og ministeren startede med at sige det her svar, at forhold, der er indelysende skørt, det skal ændres. Og nu har Ekstrabladet jo i hvert fald haft 10-15 sager, som jeg tror, enhver kan se er indelysende skørt. Jeg skrev lige med Ekstrabladet i går, en af deres journalister, der er 81.000, der har svaret på en meningsmåling inde på ekstrabladet.dk. Og jeg ved godt, at det ikke er objektiv statistisk videnskab at lave det sådan, men det er alligevel interessant, at lige under 50.000, 60% af de borgere, der har svaret derinde, siger, at reglerne skal laves om. Så hvad der er indelysende skørt ud blandt befolkningen, det er det åbenbart ikke herinde. Altså, velfungerende danske statsborgere, sidste år 670 danske statsborgere, for afvist at kunne få en chance med at bo med deres ægtefælle, også selvom de kan forsørge sig selv og er etnisk danskere, og det ene med det andet. Så jeg synes jo, at de her regler er da indelysende skøre. Så kan ministeren sætte lidt flere ord på, hvorfor det er, at han ikke synes, at der er brug for en eller anden gennemgående reform, når vi kan se alle de her ulykkelige skæbner for vores egne borgere, som intet har gjort galt.
Ministeren?
Altså, jeg vil starte med at sige, at det er rigtigt, at familiesammenføringsreglerne er jo blevet skærpet over årene, særligt der i 2002, og faktisk også lidt før det. Og siden da er der jo kommet tusinder og atter tusinder hertil på de familiesammenføringsregler, vi har. Så helt umuligt kan det trods alt ikke være. Og jeg tror også bare, det er vigtigt, at vi husker den historiske baggrund for de her familiesammenføringsregler. Fordi i den optimale verden, og her mener jeg den optimale verden, så mener jeg egentlig bare, at der burde stå i udlændingeloven. Har du forelsket dig en, har lyst til at bo i Danmark, så bare kom hertil. Men alle paragrafferne i udlændingeloven er jo et udtryk for, at der har været udfordringer. Vi har 24-årsreglen, fordi der var unge, der blev gift for tidligt, og ikke selv kunne stå imod det pres, der var fra familierne. Vi har boligkravet, fordi at folk kom hertil, og bagefter stod ned på kommunen og bad om en bolig. Vi har selvforsørgelseskravet, fordi udenlandske ægtefæller kom til Danmark, og bagefter stod nede på arbejdsformidlingen eller socialforvaltningen og bad om kontanthjælp. Alle reglerne er jo ligesom udtryk for, at der har været en politisk diskussion af, at der er noget her, der ikke hænger sammen. Når man så laver de her regler, så rammer man som regel de situationer, man har tiltænkt. Men man rammer som regel også altid nogen, det ikke var tiltænkt. Og der har vi jo et godt princip i Danmark om, at loven er lige for alle. Så vi kommer ikke til at lave, regler, der gælder for de søde, dem vi godt kan lide, og så nogle andre regler for dem, vi ikke kan lide. Altså, det er nødt til at være ens for alle, og det gør så, at der kommer de her trælse historier. Og så synes jeg, at vores opgave som parlament og som regering, det er selvfølgelig hele tiden at følge, hvordan bliver loven så administreret i virkeligheden. Er der noget, der virker skørt, så grib ned i det hjørne af lovgivningen, den paragraf. Prøv at forstå, hvorfor den skruet sammen. Hvad er historikken bag ved det? Hvordan bliver det administreret i praksis? Er der behov for at justere? Jamen, så lad os endelig gøre det. Jeg tror for eksempel selv, der er behov for at justere det her med, hvor ofte man kan gå til danskprøve. Folk, der helt indlysende taler dansk, at man ikke kan finde papiret, og det kan der være mange forskellige gode grunde til, jamen, så skal man sådan rimelig hurtigt og lavpraktisk og billigt kunne komme et eller andet sted hen og lige få dokumenteret, at man kan dansk. Der skal man ikke sidde i ventekø i månedsvis. Sådan noget tror jeg, der er behov for at ændre. Men jeg så ikke lige noget behov for at ændre det med boligkravet.
André Stenberg.
Nå, men både ministeren og jeg interesserer os jo for udlændingelovens historie, så derfor er det jo interessant, det ministeren siger, at man skal sådan lige se historisk på det, og lad os da gøre det. Tilbage i historien, så havde man krav på at få en ægtefælle hertil efter 2 års ophold. I Radikale Venstre ønsker vi os ikke tilbage til det, for det var jo helt vildt. Men i dag, og det er jo det, jeg startede med at sige, skal man jo være statsborger, eller leve op til reglerne for permanent ophold for at kunne søge. Og det vil sige, at mange af de historiske udfordringer, der har været med familiesammenføring, mener jeg jo er løst allerede med de krav, man stiller der. De krav har vi ikke tænkt os at fjerne. Man skal være statsborger eller leve op til reglerne for permanent ophold, og bare så seerne derude ved det. regler for permanent ophold, der er ingen kriminalitet. I hvert fald, hvis man forstår kriminalitet som fængselsstraf. Man skal kunne dansk, man skal arbejde, man skal være aktiv medborger, man skal skrive under på en tro- og loverklæring over for danske værdier, og det ene med det andet. Så de mennesker, der overhovedet i dag kan søge familiesammenføring, er jo nogle helt andre end dem, der historisk har kunnet det efter kun 2 års ophold. Og derfor mener jeg, at alle de her nogen og 40 krav, der så kommer oveni, at man skal være statsborger eller leve op til permanent ophold, de bør i det store hele ikke være der. Det kan være, at der er nogle enkelte, for eksempel med tvangsægteskab, 24-årsregel, det vil jeg gerne drøfte. Men alle de andre krav, mener jeg, man skal lade være med at stille, og så sige, at en person, der lever op til reglerne for permanent ophold, og eller er statsborger, langt de fleste, der søger, er jo statsborger, fordi hvis man kan leve op til reglerne for permanent ophold, så bliver man også statsborger i det store hele. Men hvis man lever op til de ting, så bør man kunne få lov at få chancen for at få en ægtefælle hertil, hvis man kan forsørge sig selv. Og hvis man så også vil forsørge ægtefællen efterfølgende. Så det historiske problem er jo løst, minister, med de krav, man stiller for at overhovedet kunne søge. Så er der ingen grund til alle de andre krav oveni. Hvis man er dansk statsborger, så mener jeg, så må man også være dansk nok til at kunne integrere en ægtefælle uden alle de her mærkelige regler. Og vi kan også se på tallene. Danske statsborgers ægtefæller er mindre kriminelle end etnisk danskere. Flertallet er i arbejde. Ifølge Finansministeriet er danske statsborgers ægtefæller et økonomisk bidrag på 75 millioner. Så de integrationsudfordringer, vi taler om i Danmark, det kommer jo ikke fra danske statsborgers ægtefæller. Og derfor er der jo ikke i statistikkerne nogen begrundelse for, at vores egne statsborgere skal have, som jeg vil kalde det, decideret ødelagt deres familieliv. Det er jo kun fordi man sidder herinde og bare tæller udlændinge over en kamp. Og hvis man kan udvise sidste år, eller afvise 670 udenlandske ægtefæller, så kan man jo sige, så var der 670 færre ikke-vestlige indvandrere, der kom hertil. Fordi mange af dem her, kan jeg jo se på de tal, jeg har fået, er jo fra Thailand, Filippinerne, Rusland, Brasilien. Tyrkiet er også i top 5, men det er jo ikke-vestlige indvandrere. Når man er fra Thailand og Filippinerne, så kan man sige, whoopsie, vi slap af med 670 ikke-vestlige indvandrere. Men man fortæller jo ikke, at det er vores egne statsborgers ægtefæller. Så hvorfor er det, at man ikke kan se med de tal, der ligger, og med de regler, der er for at blive statsborger, at så er det da skørt, at vores egne statsborgere skal ramme sig det her fuldstændig umulige system for at få en chance for at bo med sin ægtefælle?
Ministeren.
Jeg vil starte med at sige, at vi har ikke nogen interesse i at holde anden delen af indvandring fra Thailand, Filippinerne, Rusland og Brasilien nede. Det har vi faktisk ikke. Og hvis vi kigger i statistikken, så er indvandring fra de lande og lande, der ligner dem, uproblematisk i det store hele for det danske samfund. Det gælder egentlig uanset om det er ægtefællesammenføringer eller studerende, der kommer hertil, eller lønmodtagere, der kommer hertil. Og jeg vil også egentlig gå så langt som til at sige, at hvis vi havde haft de nuværende regler for permanent ophold og statsborgerskab i, lad os sige, de sidste 30-40 år, jamen, så tror jeg heller ikke, der havde været behov for de her familiesammenføringsregler. Det er et udtryk for, at der er en masse mennesker, der i en lang periode kom hertil og ret let og ret hurtigt fik permanent ophold og eller statsborgerskab, og som vi i dag så siger, I skal leve op til nogle integrationskrav for at få en familiesammenføring. Jeg medgiver sådan set, at det er lidt skørt at sige til folk, der har fået dansk statsborgerskab eller permanent ophold, at de skal leve op til nogle integrationskrav, fordi de skulle jo aldrig have haft permanent ophold eller statsborgerskab, hvis ikke vi anså dem for at være i store hele integreret. Så det er lidt en, historisk gæld, vi bærer på her, som jeg ikke tror, vi er færdige med endnu. Men jeg vil da give dig ret i, at for hver dag de eksisterende regler for permanent ophold og statsborgerskab fortsætter, jamen så kommer vi da nærmere en situation, hvor det bliver mindre end, altså relevant at stille integrationskrav i en familiesamføringssituation. Så omkring er de historiske udfordringer løst. Altså det er så også, der er en interessant diskussion her, fordi hvis vi trækker statistik på faktisk ikke bare danske statsborgers udenlandske ægtefæller, men i det hele taget folk, der har fået udenlandske ægtefæller hertil de seneste år, jamen så er det jo mønsterborgere. Nu nævner du selv kriminalitet og beskæftigelse, man kunne også nævne mange andre ting. Det er rimelig velfungerende mennesker i vores samfund. Til det kunne man jo så godt sige, jamen så lad os lempe reglerne, men så er det så, jeg bliver begyndt at blive lidt bekymret for, jamen ville sammensætningen af udenlandske ægtefæller, der så kom til Danmark, blive markant anderledes, og ville vi så sidde her 3-4 år og kigge ned i nogle tal, der viste, at hov, så er det lige pludselig ikke mønsterborgere mere, så ender det med at være folk, der giver os integrationsudfordringer. For eksempel, eller jeg er nok særligt interesseret på beskæftigelsesområdet. Så det er jo også sådan lidt, jeg ved ikke, om man kan kalde høn eller ægget, men det er jo sådan lidt, ja, de er mønsterborgere. Det er de, fordi at vi har strammet reglerne. Og så synes jeg så, lad os få sagsbehandlingstiderne ned, lad os få åbenlyse skøre regler væk, men lad os holde fast grundlæggende i den stramme udlændingepolitik og på det her område, på familiesammenføringsområdet. Nu er samrådet jo indkaldt omkring, i virkeligheden, ikke udlændingelovens regler for familiesammenføring, men det kan vi sagtens diskutere, men også EU-reglerne. Dem kan vi gøre mindre ved, vil jeg sige. Det vi kan gøre noget ved, det er at overholde den der 6-måneders regel, og så sørge for, at dokumentationskravet fungerer mest muligt smidigt. Og der er det, at jeg kan høre på sige, at du gav mig den der side lige før. Jeg tror, jeg smidte den væk. Der var bare sådan en print af Ny Danmark om, hvad sker der egentlig, når man går ind på hjemmesiden? Ikke? Der står, at man skal dokumentere, at man har opholdt sig i et andet land, og at man har haft et samliv i et andet land, og så er der nogle eksempler på, hvad man kan vedlægge som dokumentation for det. Og det er ikke sådan nogle specielle ting. Der står ikke, at du skal levere et buskort og et ansættelsesbevis. Der er bare sådan en lang liste over forskellige ting, man kunne indlevere. Og der kan jeg jo læse i nogle af de der historier i Ekstrabladet, at der er i hvert fald nogen der har gjort rigtig, rigtig meget ud af at indsende dokumentation for, at de har levet op til de her EU-krav. Og hvor det jo er mega ærgerligt, at de har brugt alt det her arbejde, men det er stadigvæk ikke de i virkeligheden forholdsvis få dokumenter, der skal til for, at man kan få udstedt sit opholdsbevis. Og der synes jeg, at myndighederne har en vejledningsforpligtelse, som helst skal være så præcis og god som overhovedet muligt. Der regner vi med umiddelbart efter sommerferien har opdateret det her, ikke kun på dansk, men på flere forskellige sprog. Fordi så svært er det faktisk heller ikke at dokumentere, at man har haft ophold i et andet EU-land. Det skal selvfølgelig dokumenteres og prøves hos myndighederne, men der er jo nogen, der er løbet fuldstændig, der er faret helt vildt i labyrinten der. Det er der jo ingen af os, der har nogen interesse i.
Andreas Steenberg.
For lige at tage det, så kunne udlændingemyndigheden jo begynde at oplyse folk om EU-reglerne. Og sige bare, at I skal da bare flytte til Sverige en periode, så får I meget nemmere familiesammenføring, end at bruge den danske lovgivning. Det kunne jo være en start. Men ellers taler det jo for sig selv, at i vores velordnede velfærdssamfund, hvor man får hjælp, hvis man bliver syg, hvis man ryger ud af arbejdsmarkedet, så får man hjælp. Men hvis man finder en ægtefælle uden for EU, så er man henvist til en hjemmeside. Det er det, der er, man kan få af rådgivning. Og så skal man selv finde ud af det derfra i det her fuldstændig vanvittige virvare af regler. Men jeg vil vende tilbage lidt til det her med historien, fordi jeg blev nødt til at starte med at oplyse ministeren om den lov, han administrerer. Man skal være statsborger eller leve op til reglerne for permanent ophold. Det vil sige, har man fået permanent ophold for nemt, så skal man for at søge familiesammenføring leve op til de nuværende regler for permanent ophold. Og det er jo en ret væsentlig ting at have med, fordi man har altså sat baren for at overhovedet kunne søge meget, meget højt. Og jeg vil mene, at dem, der overhovedet kan søge i dag, de er så velintegrerede, at selvfølgelig kan de også integrere en ægtefælle. Hvis man så samtidig stiller krav om selvforsørgelse. For det tror jeg er det, der er den største effekt på, at beskæftigelsen går godt. At man skal forsørge sig selv efterfølgende. Som par skal man forsørge sig selv. Og derfor synes jeg, at hvis man så tager et ungt menneske på 28, der har været ude at rejse rundt omkring i verden, og har fundet kærligheden i Venezuela, Tyrkiet, Storbritannien, Australien, Kina, Japan, hvor det nu er uden for EU, så siger ministeren så, jamen ved du, der var nogle helt forkerte regler, dengang du var 5 år, så nu må du ikke få lov at bo med din ægtefælle. Det giver jo ingen mening for de mennesker. Og de regler, som ministeren så påstår fremmer beskæftigelse, Det er jo for eksempel, at den danske statsborger skal have haft 5 års fuldtidsbeskæftigelse. Det er jo et af de krav, man kan leve op til. En person på 28, der lige er færdig med sin universitetsuddannelse, gift kærester med en anden, der lige har færdiggjort sin universitetsuddannelse. De har selvfølgelig ikke 5 års fuldtidsbeskæftigelse endnu, men altså, det får de jo. De har lige taget en universitetsuddannelse, de skal jo nok klare sig, men de bliver så afvist. Et andet eksempel er, at noget af det, man skal leve op til, det er jo at have en uddannelse. Jeg har talt med en taxichauffør, han har arbejdet fuldtid, sikkert meget mere end fuldtid i 40 år. Men altså, har ikke nogen uddannelse, det har hans hustru heller ikke. Så bliver de afvist. Altså, hvis de så fik lov at bo sammen og skulle forsørge sig selv, vil det så medføre, at de ikke er i beskæftigelse? Det tror jeg ikke. Det, jeg kunne ønske mig rigtig meget i udlændingedebatten som sådan, det var, at i stedet for at begynde at diskutere udlænding over en kamp, og diskutere, at man får Filippinerne eller Tyrkiet, så diskutere, hvorfor er man kommet hertil. Og der synes jeg jo, det at komme hertil, fordi man er gift med en dansker, kom hertil af kærlighed. Det er jo selvfølgelig noget helt andet, end at komme som flygtning, eller som migrant, eller lykkerider. Fordi det er jo mennesker, der ikke kommer for en asse, de kommer for at udleve deres kærlighedsliv i Danmark. Det er jo det eneste, de vil. Det er jo ikke, fordi de har siddet og kigget på det danske kontanthjælpssystem, eller uddannelsessystem, og tænkt, nej, det vil jeg gerne. Det er jo folk, der er kommet her, fordi de nu er gift med en af vores egne statsborgere. Og jeg har jo fået alle de her tal om beskæftigelse, så har Morten Dahlin fra Venstre så spurgt selvfølgelig for at få dem delt op på landet, for at se, at det er jo selvfølgelig dem fra Mellemøsten og Tyrkiet og Afrika, der ikke klarer sig godt. Det viser tallene bare ikke, fordi dem, der er allermest i beskæftigelse, det er faktisk tyrkerne, af dem, der er blevet familiesamført sammen med Thailand og Filippinerne. Og nogle af dem, der klarer sig dårligst, det er så faktisk brasilianerne, i hvert fald hvad angår beskæftigelse. Så det kan man ikke se nogen sammenhæng i. Men man kan se, samlet set, så udgør danske statsborgers ægtefæller ikke et integrationsproblem. Og jeg tror, det er fordi, man jo siger, at man skal leve op til de her krav om permanent ophold og statsborgerskab for at overhovedet kunne søge, og så skal man forsørge sig selv bagefter. Og det vil sige, jamen altså, de her ægte par vil gøre alt for at tage arbejde på sig, fordi alternativet til at arbejde, det er 0 kroner. Man kan ikke få kontanthjælp. Heller ikke den danske statsborger. Det er jo nogle ret hårde krav, men som vi vælger at sige, okay, dem kan vi godt leve med fortsætter, selvom det er hårdt, at man skal frasige sig kontanthjælpssystemet som dansk statsborger. Men det vil sige, at danske statsborger, de frasiger sig det sociale sikkerhedsnet for at bo med deres ægtefælle. Ægtefælden frasiger sig det sociale sikkerhedsnet for at få lov at bo med sin ægtefælle fra Danmark. Og det vil sige, at det her, det skal jo nok lykkes, og det viser tallene. Mange af de ægtefæller, der er i tallene her, de er jo også kommet fra dengang, det var en rettighed, men de klarer sig godt alligevel. Og det er fordi, når man kommer her af kærlighed og er blevet gift ind i Danmark, i dansk kultur, sådan billedligt talt, fordi man er blevet gift med en, der er dansker, så klarer man sig selvfølgelig væsentligt anderledes, end hvis man bare kommer af alle mulige andre årsager. Så kunne ministeren ikke se for sig, at man begyndte at dele udlændingeloven op, og begyndte også i retorikken, også i de statistikker, ministeriet udarbejder, og se på, kom man her på grund af kærlighed, kom man her på grund af arbejde, kom man her som flygtning, eller kom man her for at prøve lykken i Europa og Danmark, fordi man håbede, det var bedre, end der, hvor man kom fra. Kunne man ikke begynde at diskutere de grupper for sig, fordi der må være væsentlig forskel i det at komme af kærlighed, eller komme for at prøve lykken?
Ministeren?
Jo. Jeg er faktisk meget enig i, at udlændingepolitikken tit får det hele klasket sammen i en stor pærevælling. Nu har vi lige været igennem et halvandet år med corona, så sådan indvandringstallene er ikke sådan helt typiske. Men hvis man tog et typisk år, så vil man skrive over 40.000 opholdstilladelser fra udlændingemyndighederne hvert år. Den politiske diskussion handler om 2-3.000 af dem. Der er over 10.000, der kommer hertil, som på det, vi kalder erhvervsordningerne, altså fordi de skal arbejde. Det er jo også folk, der klarer sig sådan rent statistisk noget over gennemsnittet i det danske samfund. Så der er over 10.000, der kommer hertil som studerende. Det er jo nogen, vi faktisk med lovgivning forsøger for endnu flere til at blive her, fordi vi vil så gerne have, at de bliver her og bidrager til økonomien. Så er vi allerede over halvvejs. Så er der en hel del EU-borgere, der kommer til. Det er nogle af dem, vi har diskuteret lidt tidligere. Så er der familiesamføringerne, og både EU-borgerne og familiesamføringerne er heller ikke noget stort integrationsproblem. Altså hvis det kun var de grupper, vi talte om, så ville der ikke være nogen udlændinge- og integrationsminister. Så ville det være et kontor på 5. sal i Justitsministeriet, så har det været ligegyldigt at diskutere alt det her. Det er på grund af dels tidligere indvandring fra før vi fik en stram udlændingepolitik, og så er det på grund af flygtninge og familiesamførte til flygtninge. Det er det, der er al den politiske opmærksomhed omkring. Og hvis ikke vi havde haft en lempelig udlændingepolitik tidligere, så tror jeg også, at vores familiesamføringsregler i dag havde set anderledes ud. Fordi folk, der i dag er danske statsborgere, kan vi desværre ikke lægge til grund, at de også nødvendigvis er så velintegrerede, at de alene ved et selvforsørgelseskrav vil kunne få deres udenlandske ægtefælle til Danmark. Jeg tror, vi bliver nødt til at sige 24-årsreglen for eksempel, den tror jeg, vi bliver nødt til at fastholde. Jeg tror, vi bliver nødt til at fastholde, at folk skal have en bolig. Jeg tror, man bliver nødt til at fastholde, at der bliver stillet en eller anden form for sikkerhedsstillelse. Altså, de grundkomponenter, der er i reglerne, tror jeg, vi bliver nødt til at fastholde. Også de integrationskrav, hvor man skal leve op til nogen ud af alle. Man kan altid diskutere, hvor niveauet skal ligge henne. Men netop fordi, at også mens jeg har siddet i Folketinget, har vi siddet i Indfødsretsudvalget og givet dispensation til folk, og der er masser af mennesker, der har fået statsborgerskab, som ikke taler ordentligt dansk, og som ikke er integreret i det danske samfund. Og det er selvfølgelig mega træls, men jeg tror bare, den politiske nødvendighed af, at familiesamføringsreglerne også tager hånd om deres situation, er så stor, at vi ikke bare kan lade det være, hvad skal man sige, vi kan ikke kun indrette familiesamføringsreglerne efter de tilfælde, hvor det går godt. Vi skal selvfølgelig glæde os over, at generelt set så går det godt på familiesamføringsområdet, men det tror jeg så også bare kun det gør, fordi vi har nogle regler, som er i stand til at håndtere den situation, at der desværre er for mange, der har fået dansk statsborgerskab, og som ellers ville være i stand til at sikre, at deres udenlandske ægtefælle blev tilstrækkeligt integreret i det danske samfund, når de kom hertil. Så er jeg med på, at det er blevet ændret så mange gange, og det er knopskudt så mange gange, og det er så indviklet, og det tror jeg enhver, der følger med her, også hurtigt kan finde ud af, at det er urealistisk andet, end at forestille sig, at der selvfølgelig hist og pist er regler, som ikke virker efter hensigten, og det skal vi selvfølgelig få ryddet op i. Men jeg er ikke på vej til at lave en reform af familiesamføringsområdet, så der bare står dansk statsborgerskab, lever op til reglerne for permanent ophold, og så et selvforsørgelseskrav. Jeg er glad for, at De Radikale Venstre nok er det parti, som har det mest præcise politik på det her område, for det er til at diskutere, men det er i hvert fald ikke lige der, vi ligger.
Andreas Steenberg.
Jeg kan jo lige starte med at sige, hvad vores politik er. Altså, vi kan godt diskutere, at 24-årsreglen i et eller andet omfang består, at man skal have en bolig, at man ikke skal tale om tvangsægteskab pro forma, fint nok. Det, vi har et problem med, det er de her integrationskrav, som bare udelukker folk, der endnu ikke har arbejdet på grund af deres alder, eller folk, der er ufaglærte. Og når ministeren siger, at det, man kunne godt diskutere niveauerne, altså det oplever vi ikke ligefrem, at regeringen vil. Fordi udlændingepolitikken er jo sat i en benlås, hvor det er fuldstændig umuligt at tale sund fornuft. Og ministeren siger jo meget klogt her, at han er enig i, at der er forskel på, om man kommer fra af kærlighed, eller man kommer af andre grunde. Men så ser vi jo for eksempel Rasmus Stoklund, der sidder ved siden af, der i de her eksempler siger, at det her det handler om asylpar. Det gør det ikke. Asylpar bruger ikke de her regler. Det er danske statsborgere, der bruger dem. Og nu siger ministeren også, at der er nogen, der har fået statsborgerskab for nemt. Men Danmarks Statistik har jo opgjort, at 93% af dem, der altid har fået familiesamfund under de her regler, er etniske danskere. Så der er 7% af dem, der har fået familiesamføring, der ikke var født danske statsborgere. Så de 93% helt, altså etniske danskere, der så lige fandt kærligheden et eller andet sted, de skal så rammes, fordi ministeren sidder og taler om en ufattelig lille gruppe, som måske slet ikke søger familiesamføring. Og det er jo det, der er så paradoksalt her, at alle danske statsborgere, både dem, der har fået det, dem, der er født danske statsborger, de bliver jo straffet af den her mærkelige logik herinde, om at vi kan ikke ændre noget som helst på udlændingområdet, fordi så får vi skudt i skoene, at vi lader, tror jeg, retorikken er, så kommer Stormellemøsten til Danmark. Det gør den jo ikke, hvis vi ændrer de her regler. så er det danske statsborgere, altså fuldstændig normale mennesker, der så får en ægtefælle hertil. Og når man ser på tallene, så er langt de fleste fra Asien, Østeuropa uden for EU, lige om lidt vil jeg tro Storbritannien, som er røget ud af EU, og så Nord-, Mellem- og Sydamerika. Altså, men man taler om det, som om det er flygtningepolitik, selvom det er danske statsborgers familier. Det kunne være rart, hvis regeringen også på ordførerniveau og andre steder kunne begynde rent faktisk at tale korrekt om tingene. Og så sige flygtningepolitik, for det er jo rigtigt, som ministeren siger, at ud af 40.000 opholdstilladelser, så er det måske 2-3.000, der har noget med flygtninge at gøre. Alt det andet, det er folk, der studerer, arbejder og kommer af kærlighed. Og det kunne jo egentlig være meget forfriskende også et sted, hvor der nok følger lidt flere med end i det her samråd, at regeringen giver sig på, at langt de fleste indvandrere, der kommer hertil, de kommer faktisk af helt fair og ordentlige årsager, nemlig kærlighed, job og uddannelse, og ikke bare for at komme og nasse. Det kunne være meget rart, og det kunne måske også være meget rart, hvis man så kunne sige, at det kunne også være, at der var en person fra Tyrkiet eller Syrien, som måske endda kunne komme og tage et arbejde på sig, og faktisk kunne være et bidrag, så det ikke bare var alle over en kamp. Kunne vi begynde at høre sådan noget fra regeringen, når man taler om tingene, at dem, der kommer af kærlighed til en dansk statsborger, det altså er noget andet?
Ja, nu har jeg lige sat mig selv på listen. Det havde jeg egentlig ikke tænkt mig, fordi nu er jeg jo formand i dagens anledning, men nu synes jeg, at ligesom her Andreas Steenberg har opfordret mig til det et par omgange, sådan et indirekte. Og jeg vil sige, at jeg har overhovedet ikke sagt noget forkert, og jeg kommer til at sige præcis de samme ting igen. Altså, historikken er jo, at alt for mange flygtninge gennem tiden og migranter er kommet til Danmark, og så har de ikke holdt op med at være flygtninge, og så vendt tilbage til deres hjemland, når de kunne det. Så er de blevet hængende i Danmark og blevet til borgere i Danmark med permanente opholdstilladelser og ønsker om familiesammenføringer. Derfor er der grundlag og nødvendighed af at have meget stramme familiesammenføringsregler, fordi det er rigtigt, man starter som flygtning, og der er det nogle andre regler. Man ender i historisk set alt for ofte med at blive borger, så er der behov for nogle stramme regler. Så det er baggrunden for det, jeg har sagt, og det, som Andreas Steenberg han flere gange har refereret til. Ministeren?
Jamen det er også, fordi jeg har lige lyst til at replicere lidt på det der med kommer af kærlighed, fordi det er jo hovedreglen. Men jeg har i hvert fald også i min egen bekendtskabskreds, jeg er født i 1981, så da vi begyndte sådan at blive 18 år, der var det i slutningen af 90'erne, der begyndte nogle af mine venner ikke mere at skulle være kærester med dem, de var kærester med, men skulle blive gift med nogen fra deres forældres hjemland. Og det var i hvert fald ikke kærlighed, kan jeg skrive under på. Efter man så fik 24-årsreglen og tilknytningskravet, så var der nogle af dem, der lavede den der Malmø-finte, hvor der er faktisk en, jeg lige mødte for ganske nylig. Han bor stadig i Malmø, nu 20 år efter, så det, han troede, han skulle derover ganske kort, men nu er han blevet hængende derover og arbejder som murer derover. Men han tog derover med den hensigt, at så kunne han ligesom benytte EU, den frie bevægelighed i EU, og så kunne han få sin tyrkiske kone, var det, med hjem til Aarhus. Det endte så aldrig sådan, de er blevet hængende i Malmø, men og det var egentlig det, jeg prøvede i min samrådstale lige at beskrive lidt, hvorfor er det, vi stiller krav om, at de ikke bare lige har været forbi Malmø i 14 dage, men at de faktisk har etableret et familieliv og har etableret sig i Malmø og haft økonomisk aktivitet enten som lønmodtager eller selvstændig derovre. Og det er selvfølgelig helt naturligt, at de danske udlændingemyndigheder lige tester, altså har de bare været over Øresundsbroen og tilbage igen og fremviser en billet, eller har de faktisk etableret et liv og en økonomisk aktivitet og et familieliv, samliv i Malmø. Og det synes jeg er helt rimeligt, at man tester det. Det vi kan diskutere, det er så om vejledningen er god nok og alt sådan noget. Det synes jeg er helt rimeligt at diskutere, men at vi tester, at de har et EU-liv, synes jeg er rimeligt. I dag tror jeg også, det er sådan, at langt de fleste mennesker, der søger familiesammenføring, der ligger ægte kærlighed om bagved ansøgningsskemaet. Men sådan har det bare ikke altid været. Det var bare lige det, jeg ville sige som en indledning. Så ved jeg heller ikke rigtigt, om man kan sige, at de 93%, der i dag har fået en tilladelse, altså en opholdstilladelse til deres udenlandske ægtefælle, at de er blevet ramt af de nye regler. Altså, de har jo fået deres opholdstilladelse. Det er rigtigt, at de har skulle igennem en mere bureaukratisk procedure end ellers, men de har jo trods alt fået opholdstilladelsen, og det er der adskillige tusind mennesker, der har fået. Der er også nogen, der har fået afslag, Men det er også bare nødt til at være en del af historien, at det er altså ikke umuligt i Danmark at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark. Vi sprøjter opholdstilladelser ud og har gjort det i årtier i Danmark. Og det er en væsentlig del af dansk indvandringspolitik, eller indvandringen, en væsentlig del af dansk indvandring, at der har været familiesammenføringer i årtier. Ja, man skal jo ikke undervurdere, hvor mange der ser med på samrådet her, hvor jeg har sagt, at langt hovedparten af de mennesker, der indvandrer til Danmark i dag, ikke udgør nogen integrationsudfordring, men tværtimod er til gavn for det danske samfund. Men det gentager jeg gerne et andet sted, hvor der er flere, der lytter med. Det kunne være TV2 Østjylland, men også hvor som helst ellers. Jeg synes også selv, jeg prøver at sige det, fordi at udlændingeloven er en meget, meget omdiskuteret lov, men når jeg så besøger de myndigheder, altså de styrelser, som administrerer den, og kigger over skulderen på de mennesker, der sidder og administrerer den, så kan jeg jo se, 80-90% af de opholdstilladelser, de sidder og skriver, er til folk, som jeg tror 95% af alle danskere, inklusive Ekstrabladets læsere, vil tænke, det er jo fuldstændig uproblematisk, at de kommer til Danmark og får det arbejde, eller studerer det, eller bliver gift med den, eller noget. Og det er jo trods alt hovedreglen bag udlændingeloven. Ja, og derfor går jeg også op i, at de der sagsbehandlingstider kommer ned. Man kan jo selvfølgelig aldrig garantere, at der ikke er nogen, der hænger i systemet, fordi der mangler dokumenter, og den bliver anket til anden instans og sådan noget. Men det der med, at vi nu afgør halvdelen af alle familiesammenføringssager inden for 3 måneder, det synes jeg, der er værd at kippe med flaget over. Det er noget, jeg... Altså, ja, det er virkelig noget, jeg lægger vægt på, og synes, det er sgu flot. Ja, og en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 7 måneder. Jeg er med på, det lang tid, men det er trods alt fra 10 måneder, så det er jo noget af et bid, vi har taget af sagsbehandlingstiden. Ja.
Andreas, nu er tiden ved at være lidt fremskridt, så vil du runde samrådet af?
Det vil jeg. Jeg kan se, at vi har 3 minutter tilbage, så dem bruger jeg så på forhånd tak til ministeren og til formanden og Mads Fuglede fra Venstre, der vist hænger ude i skyen. Vi synes jo, det er uden sund fornuft, at sidste år var der 670 danske statsborgere, der fik skilt deres familie ad, og fik besked på, at du kan bare udleve dit familieliv i et andet land, end det du har statsborgerskab i. Vi synes, det er grotesk og forkert. Og man kan jo se på tallene, at familiesammenførte til danske statsborgere klarer sig godt. Og rigtig mange af dem er jo familiesammenført under andre regler end dem, der er nu. Men de klarer sig godt alligevel. Og derfor synes vi, at det her det skal laves om. Ikke at man bare går tilbage, som også hr. Rasmus Stoklund var inde på, at sige, at efter 2 års ophold i Danmark, så er du bare at trække hele din familie. En gang kunne man endda trække endda onkler, tanter og bedsteforældre til. Det skal vi ikke tilbage til. Men folk, der lever op til reglerne for permanent ophold, og det er altså hr. Rasmus Stoklund, ikke flygtninge. Folk, der lever op til reglerne for permanent ophold, eller er statsborgere, for vores skyld kunne man også undersøge, om man kunne tage statsborgere ud specifikt og give dem andre regler. Men de mennesker er altså noget andet end alle mulige andre. Og de får altså skilt deres familie ad, uden der er nogen logisk grund til det, for vi kan ikke se, at de mennesker, der får afslag, er anderledes end de mennesker, der får tilladelser. Det er så bare fordi, de ikke lige har 5 års fuldtidsbeskæftigelse endnu, eller fordi de er ufaglærte, eller fordi de ikke har midlerne til at kunne søge, som altså koster langt over 100.000. Det er jo ikke ens betydende med, at man ikke kan være en fornuftig samfundsborger og integrere en ægtefælle. Så det her, det bliver vi med at forfølge, og synes, at de her regler må kunne blive lavet om, og vi må kunne have en debat, hvor vi kan tale om danske statsborgers ægtefæller og familier, uden vi skal tale flygtningepolitik. Fordi de to ting må også juridisk, men ikke mindst i debatten, kunne holdes adskilt, fordi det er 2 forskellige ting. Og så det sidste vil jeg bare kvittere for, at sagsbehandlingstiden er kommet ned for familiesammenføring. Det er vi også glade for at slutte af med noget, vi kan smile af, selvom det er, synes vi, alvorligt, at så mange oplever den ulykke ikke at kunne bo med deres familie på grund af det, vi laver herinde.
Tak til Andreas Stenberg for at runde samrådet af, og tak til ministeren for at møde op, og tak til jer, der så med ud bag skærmene. Vi slutter samrådet.